«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година. У програмі ви почуєте, чому активісти пікетують столичну міліцію. Запорізький суд вирішив залишити у психіатричній лікарні активістку Радченко. Вона це пояснює так.
Мене спеціально хочуть відправити в психіатричку, тому що я борюся з властю.
Більше про це не тільки у нашій програмі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. А зараз огляд новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Активістка руху «Фемен» Інна Шевченко, відома своєю минулорічною акцією зі спилянням поклінного Христа в Києві, стала символом Франції. Її обличчя з'явиться в образі Маріанни на Національній марці Франції. Сьогодні в тій країні відбувається погашення марки першого дня. Це перший випадок, коли жінка-іноземка представлятиме новий образ Маріанни. Про своє рішення обрати саме це обличчя для Національної марки Франції президент Франсуа Оланд оголосив напередодні в день захоплення Бастилії. Він заявив, що нова марка символізує його президентську прихильність до молоді.
Я вирішив після мого обрання, що нова марка республіки отримає обличчя представниці молоді, буде створена молоддю і буде обрана молоддю, заявив Оланд. Маріанна стала символом Французької республіки незабаром після революції 1789 року. За традицією, починаючи з 44-го року, кожен новий президент Франції обирає свіжу ілюстрацію Маріанни для марки. Шевченко каже, що вона вдячна за честь, яку їй надали у Франції саме через тиждень після отримання нею політичного притулку в цій країні. В короткому коментарі для Радіо Свобода вона заявила, що це був сюрприз, це було цілком несподівано. Звичайно, дуже-дуже приємно в такий спосіб увійти в історію.
Самое приятное с этого факта это то, что сейчас каждый раз, когда гомофобы, фашисты, экстремисты во Франции захотят отправлять письма почтой, им придется лизать «Фемензад».
Сказала Шевченко, нова марка надійде в продаж у вівторок. Акцію «Фемен» 17 серпня 2012 року зі спиляння дерев'яного поклінного Христа в Києві гостро засудили в Україні. В міліції оголосили тоді про порушення кримінальної справи за цим фактом за статтею «Хуліганство». Колишній контрактник американських спецслужб Едвард Сноуден залишить Росію, як тільки в нього буде така можливість. Проте ситуація з ним залишається неясною. Заявив сьогодні російський президент Володимир Путін, який перебуває в Ленінградській області. Розмовляючи зі студентами польового археологічного табору Російського географічного товариства на острові Гоголанд у Фінській затоці, Путін зазначив, що США фактично заблокували Сноудена в транзитній зоні московського аеропорту Шереметьєво, де він опинився після прильоту з Гонконгу. Він на нашу територію прибув без запрошення, він не до нас летів, він летів транзитом в інші країни. Але як тільки він опинився в повітрі, це стало відомо, і наші американські партнери, по суті, заблокували його подальший переліт, сказав Путін. За його словами, Сноуден сам себе відчуває вже не колишнім співробітником спецслужб, він сам себе відчуває борцем за права людини, в певній мірі новим дисидентом. Щось на зразок Сахарова, ну, може бути в іншому масштабі. Сполучені Штати звинувачують Сноудена, який оприлюднив секретну інформацію про американські програми електронного стеження в шпигунстві. Вашингтон вимагає його видачі. І американський інтернет-журнал US News and World Report опублікував рейтинг 100 професій, які, за словами експертів, видання можна зарахувати до найбільш успішних і перспективних у 2020 році. І найкраще бути за цим рейтингом стоматологом. Ірино, ти б хотіла бути стоматологом?
Ну, з огляду на українські реалії, можливо, але я люблю свою професію. Більше інформації з фото та відео на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18, 30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві сьогодні пікетували столичне управління міліції. У владі заявляють, що це опозиційні політики провокують громадян на протистояння з міліцією. В опозиції ж кажуть про міліцейське свавілля як системне явище, що й породжує, мовляв, спротив. У ситуації розбирався Дмитро Баркар.
Кілька десятків активістів пікетували будівлю Київського управління Міністерства внутрішніх справ, вимагаючи припинити кримінальне переслідування людей, які штурмували Святошинський райвідділ міліції. Багато хто з них тримали прапори партії «Батьківщина» і «Свобода», а серед пікетувальників були народні депутати від цих політичних сил. Скандували мітингувальники. Участь в акції протесту взяла й Ірина Бондар, яка стверджує, що її вдарив співробітник міліції, що й спровокувало штурм Святошинського райвідділу.
Я можу розмовляти, можу ходити. Просто я не так, як псевдохворі працівники правоохоронних органів, які імітують, що їм погано, лежать на койках і роблять себе помираючих. Я себе так не веду.
Тим часом влада шукає винних серед організаторів акції протесту. Опозиційні політики навмисно роздмухують конфліктні ситуації і провокують простих громадян на протиправні дії, заявляє у коментарі Радіо Свобода депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Він пропонує збільшити фінансування МВС та посилити відповідальність за протидію міліції.
Зміна керівництва не вирішує проблеми, тому міністру треба працювати. За новими правилами прийом повинен бути до міліції на конкурсній основі, але престижність треба підвищити, в тому числі заробітна плата. Потрібно карати жорстоко тих, хто чинить злочини в погонах, але і громадян треба притягувати, зокрема за штурми.
У свою чергу регіонал Микола Джига заявляє, що нині готується пакет документів про посилення відповідальності за напади на працівників міліції. Утім, закручування гайок може мати зворотні ефекти, і протистояння лише посилиться, адже нехтування законами з боку правоохоронців не може залишатися безкарним, зауважує депутат від партії «Свобода» Андрій Ілленко.
Співробітники міліції вже дійшли до крайньої межі. Коли в райвідділках катують і вбивають людей, коли співробітники міліції займаються гвалтуваннями, вбивствами, здирництвом, покриттям наркобізнесу, політичними репресіями. Говорити, що треба збільшувати покарання за тілесні ушкодження працівникам міліції, це ще більше визнавати те, що в українців є лють до тих людей, які над ними знущаються.
У п'ятницю 12 липня близько 200 людей штурмували Святошинський райвідділ міліції у Києві. Штурм став відповіддю на інцидент під час демонтажу продуктового ринку «Шлях». Як стверджують очевидці, там співробітник райвідділу, старший лейтенант міліції Андрій Ганнисик, двічі вдарив активістку коаліції учасників помаранчевої революції Ірину Бондар після того, як вона попросила його спілкуватися з нею українською мовою. МВС заявляє, що унаслідок штурму 11 міліціонерів зазнали тілесних ушкоджень, а також заперечує побиття Бондар. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» ще питало людей на вулиці. Пікетування міліції – це провокація опозиції чи ініціатива народу?
Відкрилась правда. Були злочини, були, напевно, зґвалтування. Просто не все показували, а зараз відкрилася вже вся правда.
Робота проти народу, а за інтереси правящої верхушки. Це їх личний вибір. Є така поговорка «в сім'ї не без роду».
Я думаю, що таке свавілля міліції. Міліція – такий же орган, як вся наша держава. Держава хвора і міліція хвора. Є в міліції і добрі, і погані. Відповідно, погані і діють погано.
І міліцейське свавілля і пропаганда. Тут, як кажуть, два полюси. А є ще золота середина. А в чому вона полягає, то реалії покажуть. Безпреділ почався створення ЧК. 1918 рік. Оце відгомін, що й зараз живе, ставлення до людини як до ворожого елемента.
Раніше просто не показували. Тут почали кожен день показувати, то як ці міліціонери, скажімо так, насилують людей, то як вони там в п'яному виді їздять. Це кому-то просто нужно, наверное. З якоїсь должності.
Міліцію керівництво штовхає проти народу, проти людей і їхніми руками робить свою політику. Політику влади.
Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Це «Свобода сьогодні» і тепер про суди. Бориспільський міськрайонний суд продовжив слухання справи щодо загибелі лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола напередодні президентських виборів 99-го року. Чи з'явилося щось нове у цій справі, знає Євген Солонина.
Бориспільський суд постановив примусово привести кількох свідків у справі загибелі В'ячеслава Чорновола. Однак сьогодні до зали засідань з'явився лише один з власної волі. Володимир Паденко, колишній заступник голови Бориспільської організації Народного руху, особисто бачив місце, де відбулася трагедія – побіля села Рогозів. Паденко не поділяє висновок офіційного слідства, що водій Чорновола суттєво перевищив швидкість і зіткнувся з КАМАЗом. На його думку, водій КАМАЗу міг уникнути зіткнення, але не зробив цього.
Там же дорога не рівна ж іде, там можна було уникнути цієї трагедії. І я не знаю, як там водій зміг ризикнути, розвернутися, а там проїжджа частина дуже вузенька.
Сам водій КАМАЗу, обвинувачений Володимир Куделя, до суду не з'явився. Так само, як і частина свідків, посилаючись на стан здоров'я. Офіційне слідство щодо загибелі В'ячеслава Чорновола, яке кілька разів закривалося і поновлювалося, щоразу ігнорувало ті обставини, які могли пролити світло на трагедію, вважає Микола Степаненко, колишній працівник МВС та керівник слідчої комісії Народного руху з розслідування загибелі Чорновола. Він не сумнівається в тому, що мало місце замовне вбивство.
Навіть автозаправник звернув увагу, що був КАМАЗ, який заправив всього 20 літрів, а потім стави ставилися у смузі. СБУ і МВС – це ті КАМАЗи, які стояли в резерві, і КАМАЗи, які проводили, на мій погляд, репетицію цього ДТП.
У суді досі не допитані найважливіші свідки. І йдеться про тих, хто причетний до слідства щодо загибелі В'ячеслава Чорновола, наголосив у коментарі Радіо Свобода син лідера Народного руху, колишній депутат Тарас Чорновіл.
Особливо перший слідчий Постушенко, який вів під дуже конкретний заданий результат. По ньому найбільше питань.
Тарас Чорновіл запевнив, що отримав згоду свідчити у справі загибелі його батька від Юрія Луценка. Однак він сумнівається, що екс-міністр встигне з'явитися вже на наступне засідання, яке призначили на 10 ранку 16 липня. Між тим політолог Віталій Бала констатує, що нині в розслідуванні вбивства Чорновола набагато більше політичних інтересів, аніж намагання з'ясувати істину у справі.
Я не вірю в те, що сьогодні буде вийти на вирішення питання, чи було це замовне вбивство, чи це був нещасний випадок. Більше схоже на відволікання деякої уваги від тих проблем політичних, які зараз є в країні.
Загалом політологи сумніваються в тому, що через 14 років після трагедії зросли шанси з'ясувати, було це вбивство чи нещасний випадок, оскільки найреальніше це було зробити по гарячих слідах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А Запорізький суд погодився з психіатрами і залишив активістку Раїсу Радченко на примусовому лікуванні в обласному психіатричному диспансері. Сьогодні відбулось перше судове засідання у справі активістки. Родичі шоковані. Сама активістка каже, що проти неї почались репресії. Із Запоріжжя передає Дмитро Мороз.
Запорізька громадська активістка Раїса Радченко небезпечна для суспільства і її треба лікувати. Таке рішення сьогодні виніс Комунарський районний суд Запоріжжя. Суддя Сергій Герасименко повністю погодився з висновками лікарів і від сьогодні рішення набуло чинності. Медики обласного психоневрологічного диспансеру підкріплюють свої слова заявами третіх осіб. До них звернулись представники Банку Кіпру, кав'ярні та двірники комунального господарства міста, з якими у Раїси Радченко нібито були конфлікти. Про це каже лікар-психіатр Запорізького обласного психоневрологічного диспансеру Ляшко.
Наличие расстройства органического и плюс несдержанность в аффекте с возможностью причинения другим вреда ставится вопрос о госпитализации без согласия.
У запорізької активістки були конфлікти з банками та кав'ярнями, які розташовані у будинку, де вона – голова ОСББ. Жінка звертала увагу міліції на порушення громадського спокою з боку кафе та будівельних норм банком. Наявність порушень документально підтверджені прокуратурою та органами будівельного контролю. Адвокат активістки Марина Захарова надала суду документи листування Раїси Радченко з владою, десяток грамот за кращі виступи на конференціях з питань ЖКГ. Притомність Радченко підтвердила лікар-терапевт, яка знає її близько 10 років та сусіди. Адвокат каже, що висновок медики сфальсифікували, бо психдиспансер не має навіть томографу, який потрібен для аналізу. Призначити незалежну медичну експертизу суддя Герасименко також відмовився, каже Марина Захарова.
Для мене так і не зрозуміло, на підставі якої медичної документації складався цей висновок, оскільки на моє прохання назвати перелік лікар-психіатр, яка була членом комісії, яка освідувала Радченка, не відповіла, вона лише обмовилась про амбулаторну картку, але на моє запитання, що це за картка, звідки вона взялась, суддя відвів це запитання, не дав можливості отримати відповідь.
Сама Раїса Радченко заявляє, що це помста з боку міської влади та силовиків, на бездіяльність яких вона неодноразово скаржилась до Києва та вже багато років оскаржує у судах. Жінка каже, що у психдиспансері вона отримує потрійні дози психотропних речовин. Їй не кажуть, що це за ліки, і вона не давала жодної письмової згоди на це.
От все то, що зі мною відбувається, це заказне, мене спеціально хочуть відправити в психіатричку, тому що я борюся з властю. Борюся, буду боротися.
Раїса Радченко справді небезпечна людина для міської влади Запоріжжя. Минулого року вона зібрала 11 тисяч підписів за відставку міського голови Запоріжжя Олександра Сіна. Після її чергового візиту до адміністрації президента лишився посади керівник районного управління МВС. Поки що міська влада утримується від коментарів з приводу своєї причетності до репресій проти активістки. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Події по Миколаївщині, тут людська трагедія, тут є недовіра до силовиків. Чи може бути соціальна революція? Може бути.
Я абсолютно согласен, безпреділ.
Свій, не свій, все рівно порушив закон.
Свобода сьогодні.
There have been high-level discussions with the Russians.
Росія ніколи нікого нікуди не видає і видавати не збирається.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Це прямий ефір Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин і далі у програмі. З чим бореться Папа Римський, посиливши відповідальність католицького духовенства?
Суттєвою новизною законодавства я вважаю саме пункти стосовно відмивання капіталів і тероризму.
Хто і чому довів до банкрутства найбільше підприємство Чорногорії – алюмінієвий завод?
Немає сумнівів у бажанні Росії блокувати поступ Чорногорії в ЄС. Це геополітична змова.
А ще про те, що в Україні сьогодні вперше на офіційному рівні відзначають День українського миротворця. Папа Римський Франциск змінив кримінальний кодекс та запровадив суворіші адміністративні санкції до підлеглих Святого Престолу і міста-держави Ватикан. Особливість реформи полягає у тому, що відтепер кримінально-правова відповідальність передбачена і для злочинів, скоєних за межами Ватикану. Подробиці з Риму передає Наталя Кудрик.
На зміни у ватиканському правосудді очікували понад 80 років. Нововведення запроваджені у формі моту пропріо, тобто з власної ініціативи самого папи. За канонічним правом глава Святого Престолу одноосібно ухвалив документ і представив його у Ватикані без консультацій Римської курії, адміністративного органу церкви. Щоправда, як зауважують ватиканознавці, деякі норми закону не слід вважати виключно рішеннями папи Франциска. Ватиканський оглядач Пауло Родар зазначає.
Credo che questa decisione prosegua sostanzialmente.
Думаю, нововведення папи Франциска є продовженням лінії його попередника Йозефа Ратцінгера, який позаминулого року почав боротьбу проти відмивання грошей та корупцію у Ватикані. Власне, суттєвою новизною законодавства я вважаю саме пункти стосовно відмивання капіталів і тероризму.
Оновлюючи кримінальний кодекс Ватикану, папа Римський Франциск відреагував на випадки педофілії серед католицьких священників. Він значно розширив визначення категорії злочинів проти неповнолітніх і посилив відповідальність за злочини, жертвами яких є діти. Серед цих злочинів – торгівля дітьми, проституція, вербування та сексуальне насильство, дитяча порнографія, володіння педопорнографічними матеріалами і сексуальні дії з малолітніми. На думку оглядачів, цей пункт реформи є важливим кроком у протидії сексуальному насильству, що почав втілювати також попередній понтифік Бенедикт XVI. Закон, що набуває чинності 1 вересня, поширюється не лише на працівників Римської курії, а також усіх підлеглих церкви, які живуть чи працюють за межами держави міста Ватикан і Святого Престолу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Більше про проблемне та позитивне у програмі «Європа на зв'язку» о 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Одне з найбільших чорногорських промислових підприємств – алюмінієвий завод у Подгориці – оголосив себе банкрутом. Експерти кажуть, що тим самим один із власників комбінату, російський олігарх Дерипаска, загнав уряд Чорногорії у глухий кут. Дослідження Радіо Свобода переказує Василь Зілгалов.
Коли у 2005 році кремлівський олігарх Олег Дерипаска інвестував гроші у Подгорський алюмінієвий комбінат, у Чорногорії раділи. Тепер настав час розчарувань. Цього тижня комбінат оголосив про борги у 340 мільйонів євро. Ось що каже про зупинення виробництва комбінату у понад 1200 працюючих його оператор Родоман Мініч.
Мене звати Радован Мінич, я оператор підйомного крана і працював тут упродовж 18 років. Я і багато моїх колег загубили здоров'я, працюючи на цю компанію. Момент отримання повідомлення про зупинку виробництва – це для мене як інформація про соціальну смерть. Я почуваюсь загубленим.
І безпомоцним, право кажемо.
Чорногорська влада, яка має 30% акцій у цьому алюмінієвому комбінаті, поки не знає, як рятувати ситуацію. Однак вже очевидно, що банкрутство підприємства негативно відзначиться на євроінтеграційних планах країни, яка, за прикладом сусідньої Хорватії, просувається до Європейського Союзу. Зв'язок основних інвестицій в Подгорський алюміній з Москвою і доволі непрозорі оборудки з перепродажем частини акцій комбінату – все це, як кажуть експерти, може бути частиною геополітичної змови, щоб посилити вплив Росії на Балканах. Політичний аналітик з Подгорівці Благоєя Грахович каже з цього приводу Радіо Свобода.
То не треба мати дилему.
Немає сумнівів у бажанні Росії блокувати поступ Чорногорії в ЄС. Це геополітична змова. Це може здаватися незрозумілим. Як це може бути змовою, коли йдеться лише про одну компанію? Але Росія зацікавлена у просуванні на Балкани. Ми є свідками процесу, коли брудні російські гроші вивозяться на Захід, а потім у вигляді західних інвестицій йдуть на Балкани. Але остаточні власники цього – росіяни.
Відомо, що у 2005 році, згідно з угодою про приватизацію комбінату у Подгорівці, понад 65% його акцій закупила вже згадана Центральна Європейська алюмінієва компанія Олега Дерипаски з Кіпру. У 2009 році, під час обвалу цін на алюміній у світі, уряд Чорногорії примусили викупити третину акцій комбінату. Але тим не менше, компанія Дерипаски та інші, вірогідно, чорногорські олігархи, що мають іншу третину акцій і пов'язані з Росією, контролюють ситуацію на комбінаті. Той же Благоє Грахов не виключає зв'язку Жукановича з планами Росії в Чорногорії. Експерти також прогнозують наростання соціальної напруженості в країні у зв'язку з загрозою краху алюмінієвого комбінату в Подгориці. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Спочатку липня в Угорщині діє державна монополія на продаж тютюнових виробів, а також жорстко регламентується відпуск алкоголю. Цим одразу ж скористалися контрабандисти з Молдови, Білорусі, Сербії, Росії і з України. У Євросоюзі лише минулого року через звіз цієї забороненої продукції недоотримали податків у 10 мільярдів євро. З Будапешта Василь Плоскіна.
Після введення державної монополії на цигарки, промислова спілка виробників тютюну вже наперед підраховує збитки, оскільки це зменшить дохідну частину державного кошторису на 50 мільярдів форінтів, або приблизно 3 мільйони доларів США. Це при тому, що від продажу цигарок до угорської казни щороку надходить 326 мільярдів форінтів, майже 1,5 мільярда доларів. Однак ці цифри не співрозмірні з медичною статистикою, адже втрати через непрацездатність людей та їх стаціонарне лікування становлять у грошовому вираженні близько 460 мільярдів форінтів, 2 мільярди доларів США.
Щороку через недуги, спричинені палінням сигарет, в Угорщині помирає 28 тисяч хворих, а це означає, що через кожні 18 хвилин хтось буквально гине від куріння.
Констатує активіст громадської організації «Життя без сигарети» лікар Дезидерій Ошват. Тим часом оглядачі зазначають, що підпільний тютюновий бізнес в Угорщині нині користується перевагами над державною торгівлею сигаретами. Вони пов'язують це з корупцією по обидва боки угорсько-українського митного кордону, хоча митники майже щодня звітують про вилучення цілих партій контрабандних цигарок. Так, на одному з митних складів нещодавно знищили шляхом спалювання 85 тисяч блоків цигарок.
Зазвичай це контрабандні сигарети без акцизних марок, здебільшого з України і Сербії.
Повідомила представник фінансово-митної служби Угорщини Оршоя Керіні. У ЧОПі також періодично вилучають великі партії контрабандного тютюну. Перевізники ховають його у різні тайники в автомобілях, потязі, дорожніх сумках, на гірший випадок у складках одягу. За даними Державної митної служби України, тільки впродовж 2012 року припинено 3530 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України. Це понад 70 мільйонів штук цигарок на загальну суму близько 24 мільйонів гривень. Утім, підпільні канали перевезення цигарок з України, Білорусі, Молдавії і Росії до ЄС, згідно з європейською митною статистикою, не тільки не перекриті, а з'являються все нові. Не випадково у червні поточного року Агенція Євросоюзу з питань боротьби з шахрайством уклала домовленість із цими чотирма державами СНД, у тому числі з Україною, про виявлення і зведення до мінімуму контрабанди тютюнових виробів. Щоправда, експерти вже наперед попереджають, що одноразовими заходами бажаного результату досягти буде важко. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні». У Дніпропетровську відкрили пам'ятний знак військовослужбовцям 1-го українського миротворчого батальйону, який 21 рік саме цього дня направили до Сараєва. Урочистості приурочили Дню українського миротворця, який вперше відзначається офіційно сьогодні, 15 липня. З миротворцями спілкувалася Юлія Рацебарська.
Голова організації ветеранів миротворчих операцій «Блакитні шоломи» Володимир Сидоренко про події липня 1992 року згадує з гордістю і з сумом. Перший український миротворчий батальйон, яким йому випало командувати, формували надто поспішно за 24 дні. На територію колишньої Югославії у Сараєво українці в блакитних беретах увійшли маршем. Головне завдання було супроводжувати гуманітарні вантажі. Але за два перших дні серед них уже були загиблі і поранені.
Батальйон почав виконувати задачу.
Батальйон почав виконувати завдання у дуже важких умовах. Ми обстановки абсолютно не знали, на місці доводилося орієнтуватися. Ніхто нам не міг допомогти. Але жодної команди з боку України я вже не міг виконати, бо мною вже командував командувач Збройними силами ООН. Уже доводилось робити все самим. Все те, що творилося там у той час, це був якийсь дивовижний кошмар. Через тиждень після прибуття у нас вже було 8 поранених, а ще через тиждень ще один загиблий, згорів штаб, погоріла техніка.
Полковник Михайло Ковальський теж побував у складі миротворчої місії в колишній Югославії. Запевняє, зараз, на відміну від 90-х, відбір та підготовка українських миротворців провадиться дуже ретельно. До лав блакитних шоломів потрапляють винятково лише військовики-контрактники. Кожен з них має залізне здоров'я, є фахівцем високого класу, вільно володіє іноземною. Полковник не приховує, до участі в миротворчих місіях військових підштовхує матеріальний стимул.
Яка зарплата?
На даний час зараз було прийнято урядом України. А рішення щодо підвищення військовослужбовців отримує порядка 1500 доларів.
Наразі українські миротворці перебувають з місіями на території 7 країн світу. Зокрема, в Ліберії, Конго, Кот-д'Івуарі, С'єра-Леоне. Генерал-майор Руслан Хомчак, командир 6-го гвардійського армійського корпусу, запевняє, Україна займається підготовкою миротворців не перший рік, має для цього гарну матеріальну базу. Проте віддячити своїм блакитним шоломам за те, що ризикують життям, може не завжди.
Ви знаєте, житлом забезпечуються вони так же, як і всі. В плановому порядку, все залежить від економіки держави. Тут, ви розумієте, ситуація така, що все робиться на те, щоб зробити як можна краще, але ситуація, на жаль, така, яка є.
За рік у Дніпропетровську, де й почався український миротворчий рух, обіцяють встановити перший в Україні пам'ятник українським миротворцям. Поки що ж у понеділок відкрили пам'ятний знак. Юлія Ревцибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на завершення, затрати держави на проведення чемпіонату Європи з баскетболу будуть незрівняно меншими, ніж це було під час чемпіонату з футболу. Про це Радіо Свобода у розмові з Інною Кузнецовою заявив директор турніру Євробаскет 2015 від України Маркіян Лубківський.
Сьогодні баскетбол займає друге місце за популярністю серед видів спорту в Україні. Кажу це як людина, яка займалася свого часу професійно баскетболом, яка любить цей вид спорту. Тому я думаю, що сам Євробаскет по собі не важливий. Важливими є такі явища, як відкриття спортивних майданчиків в Україні. І мені б дуже хотілося, щоб проведення чемпіонату Європи з баскетболу у 2015 році стало стимулом для того, щоб у нас дедалі більше власне дітей, юнаків, дівчат почали займатися спортом для того, щоб держава, місцеві органи влади створили усі умови для того, щоб люди не йшли на вулицю, а йшли займатися спортом, грати в баскетбол, зокрема.
З одного боку, це дуже добре, а з іншого боку, люди в різних регіонах кажуть про те, що якщо порівнювати Євро-2012 і Євробаскет-2015, що, мовляв, гроші там розраховували на інвестиції, а насправді в результаті гроші витрачалися з державного бюджету, здебільшого.
Чому не вдалося залучити інвестиції? Тому що з моменту, як особисто я заходив в цей проект, дійсно були розмови про інвестиції і так далі, але часу вже залишалося дуже мало. Тому, знову ж таки, не виступаючи жодним чином адвокатом тієї ситуації, я хотів би сказати, що часу на залучення інвесторів за 2 роки до проведення самого чемпіонату вже було недостатньо. Тому держава взяла на себе фінансовий тягар відповідальності і іміджовий тягар відповідальності за те, щоб провести цей турнір. Я переконаний, що якби Україна відмовилася від проведення цього чемпіонату, знайшлося не менше скептиків, які сказали: ага, ви відмовилися, ви не змогли це провести, це теж погано. А зараз виходить погано, що держава взяла на себе цей обов'язок і провела чемпіонат.
Добре, зараз залишається 3 роки до Євробаскету 2015, чи менше 3 вже. Чи встигнемо побудувати арени до цього?
Підхід сьогодні діаметрально протилежний. Якщо у 2012 році держава взяла на себе тягар відповідальності фінансової передусім, і враховуючи тяжкі часові цейтноти по вимогах, по усіх інших параметрах побудувала арени, то в випадку Євробаскету 2015 держава не фінансує будівництво арен.
Це все у «Свободі сьогодні». Провела ефір Ірина Штогрин, а Радіо Свобода далі продовжує свій ефір.